ย้อนฟังคดีตำนานป้าทุบรถและข้อคิดเตือนใจหากคุณเลือกซื้อบ้านกับรายการ THAC Talk รายการที่จะทำให้คุณรู้จักกับอนุญาโตตุลาการมากขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับนี่คือ THAC Talk กับผมดำรงฤทธิ์ยอดชลวดนะครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังมาคุยกันถึงคดีหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจแล้วก็เป็นที่จดจำของใครหลายคนเพราะว่าเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นใจกลางเมืองและเป็นบริเวณที่เป็นชุมชนตลาดแล้วก็ติดกับบ้านนะครับนั่นก็คือคดีป้าทุบรถนั่นเองนะครับเราย้อนไปดูการฟ้องคดีปกครองนะครับของเจ้าของบ้านหลังนี้ที่เป็นป้าทุบรถเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ฟ้องคดีเนี่ยนะครับเขาบอกว่านะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะฮะหรือป้าทุบรถเนี่ยนะฮะได้อาศัยบ้านหลังนี้เนี่ยมาตั้งแต่พ.ศ. 2541นะครับแล้วภายหลังเนี่ยมีการเริ่มก่อสร้างตลาดรอบๆ บ้านนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบ้านมากนะครับแต่ว่าเมื่อเริ่มสร้างตลาดไปแล้วเปิดเป็นตลาดนะครับแล้วมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับปรากฏว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญนะครับแล้วก็ความเสียหายจากการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นตลาดบริเวณรอบบ้านพักอาศัยนะครับได้รับผลกระทบจากการที่คนงานเนี่ยปีนขึ้นไปนะฮะแล้วก็มองเข้าไปภายในบ้านนะครับมีการสาดไฟแรงสูงส่องเข้าไปในบ้านนะครับเกิดมลภาวะทางกลิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นควันรถยนต์กลิ่นจากการประกอบอาหารนะครับแล้วก็เสียงดังจากการขยายเสียงโฆษณาขายสินค้ารวมไปถึงน้ำเสียนะครับแล้วก็ขยะปฏิกูลเนี่ยตกค้างอุดตันตามท่อระบายน้ำนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการตลาดนะครับทำให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับเคยมีหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานเขตแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับมานะครับมีการพยายามจะนัดพูดคุยเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อส่งเรื่องไปแล้วเรื่องก็เงียบนะครับทำให้เกิดความไม่พอใจและผลกระทบก็เริ่มหนักขึ้นนะครับจนมีการฟ้องไปที่ศาลปกครองนะครับทีนี้ศาลปกครองเนี่ยพอรับคดีไปแล้วนะครับทางศาลปกครองแผนกคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้มีคำวินิจฉัยนะครับบอกว่านะครับคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินในขณะที่เกิดข้อพิพาทอนุญาตให้ผู้จัดสรรที่ดินทำการจัดสรรที่ดินจำนวน3โครงการซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยรับฟังได้ว่านะครับที่ดินอันเป็นที่ตั้งบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารตลาดที่เกิดข้อพิพาทขึ้นเนี่ยนะครับผู้ร้องสอดนะครับผู้ร้องสอดก็คือผู้ที่สร้างตลาดเนี่ยนะฮะอยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดินตามใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่านะครับวัตถุประสงค์ตามโครงการจัดสรรเฉพาะที่ดินนะครับไม่มีการระบุว่ามีสิ่งปลูกสร้างนะครับการที่ผู้จัดสรรที่ดินเนี่ยระบุไว้ในแบบแสดงรายการโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการนะครับทางบริษัทเนี่ยได้จัดสรรเฉพาะที่ดินเปล่านะครับแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆนะครับที่บ่งชี้ว่าไม่มีการไม่มีปรากฏข้อความแห่งใดนะครับที่บอกว่าเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อไปทำเป็นตลาดหรือว่าประกอบพาณิชย์นะครับดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารออกใบรับแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นตลาดให้แก่ผู้ร้องสอดหรือผู้ขอทำตลาดเนี่ยนะฮะจึงเป็นการใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับการกระทำที่ไม่ชอบด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดังนั้นการทำตลาดหรือการสร้างตลาดนะครับก็เป็นการทำผิดวัตถุประสงค์ของการจดทะเบียนตามกฎหมายนะครับซึ่งศาลปกครองก็ไม่อาจรับฟังคำแก้ตัวของผู้ที่ร้องสอดเข้ามาได้นะครับว่ามีการขออนุญาตถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าผิดวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็การที่ผู้ร้องสอดหรือผู้สร้างตลาดเนี่ยได้ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นตลาดทั้ง5แห่งนะครับโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งให้รื้อถอนออกไปจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นหน่วยงานรัฐ โดยผู้มีตำแหน่งหน้าที่ได้ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดที่จะให้ต้องปฏิบัติอีกทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะครับแล้วก็พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมืองนะครับมิได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็อย่างต่อเนื่องกับตลาดพิพาททั้ง5แห่งด้วยนะครับซึ่งเป็นการกระทำผิดนะครับตามมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขนะครับแล้วก็ปล่อยปะละเลยให้มีผู้จำหน่ายสินค้าบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนนะครับสำหรับการก่อสร้างอาคารนะครับเพื่อใช้เป็นตลาดแห่งแรกในสำนวนของคดีนี้เนี่ยยาวนานมาจนถึงปี2561กระทั่งเกิดเหตุการณ์ทุบรถที่จอดกีดขวางหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีนะครับผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดเนี่ยหยุดประกอบกิจการตลาดนั้นไปนะครับเป็นเวลาประมาณ7ปีเศษๆนะครับกรณีนี้เนี่ยศาลจึงเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างล่าช้าเกินสมควรนะครับซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับอีกทั้งยังเสียหายแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยต้องตกอยู่ในภาวะทนทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจมาเป็นระยะเวลานานนะครับศาลจึงเห็นควรที่จะกำหนดค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยนะครับพึงที่จะต้องชดใช้แก่ผู้ฟ้องนะครับและกำหนดเพิ่มเติมให้เป็นค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียความสุขนะครับเพื่อเป็นการชดเชยความสุขความสงบในชีวิตที่ต้องสูญเสียไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อความเป็นธรรมแล้วก็เป็นการเยียวยาความเสียหายนะครับให้แก่ผู้ฟ้องคดีในคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับประเด็นสำคัญนะครับในคำพิพากษาของศาลปกครองนะครับก็มีเรื่องสำคัญนะครับประการแรกเลยนะครับก็คือให้เพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารนะครับโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนะครับตามกฎหมายนะครับที่มีการออกให้กับผู้จะเปิดตลาดสร้างอาคารซึ่งระยะเวลาที่ให้เนี่ยมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารแต่ละฉบับเลยนะฮะประเด็นที่2นะครับก็คือให้หน่วยงานเขตเนี่ยดำเนินการกับอาคารของผู้เปิดตลาดภายใน60วันนะครับนับตั้งแต่วันที่คำพิพากษานั้นได้ถึงที่สุดแล้วนะครับประเด็นที่3นะครับก็คือให้หน่วยงานเขตเนี่ยดำเนินการเพื่อไม่ให้ผู้สร้างตลาดหรือผู้ใดก็ตามนะครับก่อเหตุรำคาญแล้วก็ควบคุมดูแลมิให้มีผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องด้วยนะครับภายใน30วันตั้งแต่วันที่คำพิพากษานั้นถึงที่สุดนะครับประการที่4ก็คือหน่วยงานเขตเนี่ยต้องสอดส่องกวดขันมิให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้าบนถนนทางเท้าบริเวณหน้าบ้านผู้ฟ้องคดีภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คำพิพากษานั้นถึงที่สุดนะครับประเด็นที่5ก็คือชดใช้สินไหมทดแทนนะครับแก่ผู้ฟ้องนะครับเป็นเงินรายละ 368,400 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,473,300 บาทนะครับพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนะครับนับตั้งแต่วันที่30กันยายนพุทธศักราช2556นะครับโดยเขาบอกว่าให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่คำพิพากษานั้นถึงที่สุดนะครับแล้วก็คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับนี่ที่คือที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นส่วนที่อธิบายเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการมีคำสั่งหรือว่าการดำเนินการตามหน้าที่นะครับของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่นะครับแต่กรณีที่ทุกคนรับรู้นะครับถึงคดีนี้นะครับก็คือตอนที่เริ่มมีเหตุการณ์การทุบรถหน้าบ้านแล้วนะครับก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเช่นกันนะครับเรามาดูกันครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับก็คือผู้พักอาศัยเนี่ยพักอาศัยตามปกติที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541นะฮะจนกระทั่งนะครับวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561นะครับซึ่งขณะนั้นก็มีการสร้างตลาดแล้วก็เปิดการค้าขายปกติมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับซึ่งนานพอสมควรนะครับแล้วก็สร้างความรำคาญความเดือดร้อนให้แก่บ้านหลังนี้นะครับมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับเหตุการณ์ซึ่งเป็นที่มาของคดีนะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันที่18 ุมภาพันธ์2561นะครับบริเวณตลาดนัดในหมู่บ้านเสรีวิลล่านะครับแขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานครนะครับเป็นจังหวะต่อเนื่องจากที่นางสาวรัชนีกรนะครับขับปิกอัพนิสสันนาวาร่าสีขาวทะเบียนดชดาคควาย9297กรุงเทพนะครับไปจอดหน้าประตูบ้านหลังดังกล่าวนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านของนางสาวรัตนชัดนะครับก่อนลงจากรถนะครับแล้วก็ไปซื้อของในตลาดนะครับซึ่งมันจังหวะประจวบเหมาะพอดีนะครับกับจังหวะที่คนในบ้านเดี๋ยวจะออกไปทำธุระนะครับเมื่อเปิดประตูบ้านนะครับก็เจอรถขวางนะครับแต่ก็ได้บีบแต่ไล่เสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจนะครับแต่ก็เจ้าของรถเนี่ยนะฮะไม่กลับมาดูนะครับแล้วทันใดนั้นนางสาวมณีรัตน์ก็คว้าขวานนะครับมาจามไปที่กระจกรถขณะที่นางสาวรัตนชัดใช้เสียมเนี่ยนะครับทุบที่กระโปรงหน้ารถนะครับแล้วก็กันชนจนพังเสียหายทีนี้เวลาผ่านไปอีกหลายนาทีนะครับจนกระทั่งนางสาวรัชนีกรเจ้าของรถคันดังกล่าวที่ถูกทุบเนี่ยนะฮะก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับกำลังกลับมาที่รถนะครับเห็นภาพความเสียหายเกิดอาการช็อกเลยฮะนะครับเพราะว่าอ้าวมาจอดอยู่ดีๆนะฮะไปจับจ่ายใช้สอยปกติอยู่ดีๆกลับมารถตัวเองถูกทุบไปแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะครับเกิดเหตุทะเลาะวิวาทนะครับแล้วก็ถูกตั้งคำถามถึงจิตสำนึกที่จอดขวางประตูหน้าบ้านคนอื่นขณะที่นางสาวรัชนีกรเนี่ยก็แจ้งความกับเจ้าหน้าที่เช่นกันนะครับไปแจ้งความที่สน.ประเวศนะครับบอกว่าตนเนี่ยอยู่ในฐานะที่รถถูกทุบเสียหายแล้วก็เล่าเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับรถมาจากมหาชัยนะฮะมาหาเพื่อนนะครับแล้วก็ขับรถมาตั้งใจจะไปซื้อของที่ตลาดนะครับแต่ไม่มีรถจอดแต่ไม่มีที่จอดนะครับก็พยายามหาที่จอดข้างถนนนะครับมาเรื่อยๆนะครับจนมาเจอที่จอดดังกล่าวอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับคิดว่าเป็นบ้านร้างที่ถูกบังคับคดีเพราะมีป้ายติดเต็มไปหมดเลยนะฮะมีลวดสลิงเนี่ยล็อกกุญแจนะครับแต่ไม่ได้อ่านป้ายว่าเขียนว่าอะไรบ้างนะครับเพราะป้ายเยอะมากนะฮะหลังจากที่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ดูข่าวนะครับภาพที่ออกมาก็คือว่ามีป้ายตัวอักษรสีขาวพื้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับแล้วก็ป้ายอื่นๆอีกจำนวนมากนี่ฮะติดบริเวณหน้าบ้านหลังนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่านะพอไม่ได้อ่านป้ายว่าเขียนว่าอะไรบ้างเนี่ยพอป้ายเยอะมากนะครับเมื่อจอดรถแล้วก็ล็อกเกียร์เขาบอกว่าเกิดเป็นความเคยชินที่จอดแล้วก็ล็อกเกียร์นะฮะจะได้ไม่มีใครมาเข็นนะครับหรือว่าเคลื่อนรถของเขาได้นะฮะแล้วก็ยอมรับว่าผิดที่จอดขวางทางเข้าบ้านของคนอื่นนะครับแต่ก็ไม่ควรจะทำแบบนี้กับรถของเรานะครับส่วนกระแสข่าวว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ยเพราะไปหาหมอไม่ทันเนื่องจากถูกจอดขวางหน้าบ้านเนี่ยนะก็เป็นคนละเรื่องกันนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดสำหรับในคดีอาญาซึ่งมีนักข่าวหลายคนนะครับได้เข้าไปพูดคุยถึงเรื่องราวลึกๆทั้งสองฝ่ายก็ต่างฝ่ายต่างระบายความทุกข์ที่ได้รับในเหตุการณ์นั้นนะครับทางผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนที่ขับรถออกมาเนี่ยนะฮะเขาได้บีบแตรเนี่ยหาเจ้าของรถคันที่จอดขวางหน้าบ้านนานกว่า10นาทีนะครับหลังจากบีบแตรไป10นาทีเนี่ยทนไม่ไหวนะครับจึงกลับไปเอาขวานออกมาทุบรถนะครับแล้วเจ้าของรถกระบะเนี่ยกลับมาตอบเพียงว่าอยู่ในตลาดซึ่งเจ้าของรถยืนนานมากและยังไม่ได้เลื่อนรถออกไปแล้วบอกเพียงว่ามาจอดซื้อของนะครับก็คือมีการต่อปากต่อคำกันอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะเจ้าของรถกระบะนี่ยืนยิ้มนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ทำตัวเป็นไทยมุงนะฮะแล้วก็ไม่ช่วยอะไรนะครับไม่มีการคุยกันด้วยเหตุผลนะฮะแต่ว่ามีการต่อล้อต่อเถียงกันในช่วงเวลานั้นนะฮะด้านสาวเจ้าของรถกระบะที่มาจอดเพื่อช้อปปิ้งที่ตลาดเนี่ยนะฮะก็เปิดใจบอกว่าคิดว่าบ้านที่ไปจอดรถขวางนั้นนะคือบ้านร้างนะครับเพราะว่ามีป้ายเต็มไปหมดเลยแล้วก็คิดว่าเป็นการติดป้ายเพราะถูกบังคับคดีนะครับไม่ได้อ่านป้ายไม่ได้อ่านตัวอักษรใดๆทั้งสิ้นนะครับก่อนที่จะลงไปซื้อของนะครับจอดรถเสร็จก็ลงไปซื้อของโดยขึ้นเบรกมือไว้ด้วยนะฮะทำให้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนรถไปไหนได้นะครับจากนั้น10นาทีเนี่ยก็เดินมาที่รถก็ได้ยินเสียงถูกทุบนะครับ แล้วเดินเข้าไปไหว้ป้าทั้งสองและขอโทษนะครับแล้วก็บอกว่าป้าเนี่ยด่าว่าโง่นะฮะอ่านหนังสือไม่ออกเหรอมีป้ายเขียนไว้นะครับปกติเนี่ยจอดรถจะล็อกเบรกมือตลอดเขาบอกว่าไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยนะฮะเพราะว่ามาจากมหาชัยสมุทรสาครนะครับเราไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้นะครับมีประวัติเป็นยังไงหรือว่าได้รับผลกระทบยังไงก่อนหน้านี้แต่ว่าก็มาช้อปปิ้งที่ตลาดตามปกตินะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ทุบรถแล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีอาญากับป้าเนี่ยให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนะครับขณะที่ป้าแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยครับเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากสะท้อนสิ่งที่เขาเจอออกมาเหมือนกันทีนี้พอนักข่าวไปสัมภาษณ์เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าป้าเนี่ยนะฮะเลือกที่ดินในการสร้างบ้านหลังนี้ซึ่งคิดมาดีแล้วว่าตรงที่ดินตรงนี้เนี่ยคิดว่าโอเคแล้วจะใช้ชีวิตในบ้านปลายแล้วก็ให้ลูกให้หลานนะครับ10 ปีที่ผ่านมาจะเข้าจะออกบ้านเนี่ยต้องรอให้คนซื้อของให้เสร็จก่อนพูดง่ายๆคือให้ตลาดวายก่อนนะฮะถึงจะสามารถออกจากบ้านได้นะครับเพราะว่ามีรถเนี่ยสัญจรไปมานะครับมาจอดหน้าบ้านบ้างมาจอดขายบ้างนะครับหรือว่ามาตั้งเป็นที่ขายของบริเวณหน้าบ้านบ้างนะครับมีคนเข้ามาปีนรั้วบ้านนะครับมีคนปล่อยงูเข้ามาในบ้านนะครับมีคนกดกริ่งเล่นหน้าบ้านนะครับหนูเนี่ยจากตลาดวิ่งเข้าบ้านก็มีนะครับบางทีเนี่ยมีคนบางคนเนี่ยนะครับแอบพ่วงใช้ไฟจากบ้านของป้าด้วยนะครับมีบางคนเอาน้ำเน่าเนี่ยมาเทบริเวณบ้านนะครับบางคนมายืนฉี่ใส่กำแพงนะครับบางคนเนี่ยนะครับทำอาหารประกอบอาหารอยู่บริเวณข้างบ้านนะครับแต่ว่าควันจากอาหารเนี่ยควันจากการประกอบอาหารเนี่ยก็ลอยเข้ามาบางทีควันรถยนต์จากการเร่งเครื่องเนี่ยก็ลอยเข้ามาบางทีเศษขยะเนี่ยก็ปลิวเข้ามาก็มีนะครับคนในตลาดเนี่ยใช้บ้านเลขที่ของป้าให้เป็นที่ส่งพัสดุก็มีเช่นกันนะครับมีคนเอาบ้านเลขที่ของป้าไปทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็เอาเลขที่บ้านไปใช้รับคนต่างด้าวผิดกฎหมายมาทำงานก็มีนะครับเพื่อนบ้านป้าเนี่ยตกบันไดจะออกไปหาหมอนะฮะก็ออกจากบ้านไม่ได้รถโรงพยาบาลก็เข้ามารับไม่ได้ต้องนั่งรอถึง2 ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ทางป้าและก็เพื่อนบ้านนั้นพยายามเล่าให้นักข่าวฟังนะฮะป้าบอกว่ามีครั้งหนึ่งนะครับจะออกจากบ้านแต่มีรถเนี่ยมาจอดขวางป้าจึงเรียกตำรวจให้มาจัดการแต่ตำรวจใช้กุญแจล็อกล้อทำให้ป้าก็ต้องเสียเวลาต่อไปอีกนะครับป้ามีคุณแม่ที่ป่วยนะครับด้วยเหตุผลที่มีจอดรถขวางหน้าบ้านบ่อยจนเข้าออกไม่สะดวกทำให้คุณแม่ป้าต้องค้างที่โรงพยาบาลบางครั้งนะครับมีคนขู่ป้าว่าจะเข้ามาเผาบ้านนะครับมีคนกล่าวหาว่าป้าเนี่ยค้ายาเสพติดนะครับป้าเนี่ยก็เตรียมดำเนินคดีกับคนที่เป็นเจ้าของรถกระบะที่มาจอดนะครับทำให้เกิดความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เตรียมฟ้องหมิ่นประมาทด้วยนะครับป้าบอกว่าการทุบรถเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกด้วยนะครับแล้วป้าก็ไม่ได้มีเรื่องกับตลาดอะไรนะครับหลังจากที่โซเชียลมีเดียได้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ของป้าทั้งสองคนเนี่ยนะครับหรือว่าหญิงทั้งสองคนเนี่ยทุบรถนะครับใช้ขวานแล้วก็เหล็กยาวเนี่ยทุบทำลายรถยนต์ที่จอดขวางบริเวณประตูทางออกหน้าบ้านของตนเองแล้วเนี่ยนะฮะจนทำให้รถคันดังกล่าวได้รับความเสียหายก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับคราวนี้เนี่ยนะฮะคดีการฟ้องคดีอาญาทำให้เสียทรัพย์เนี่ยนะฮะก็ได้เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดพระโขนงนะครับซึ่งได้มีการนัดอ่านฟังคำพิพากษานะครับโดยพนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้นะครับเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนางสาวมณีรัตน์นะครับอีกคนนึงก็คือนางสาวรัตนชัดนะครับซึ่งก็คือป้าทั้งสองคนที่เป็นเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับโดยฟ้องในฐานความผิดร่วมทำให้เสียทรัพย์นะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358นะครับประกอบกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา83นะครับก็คือฐานร่วมกันก่อเหตุนั่นเองนะครับโดยพฤติการเนี่ยตามฟ้องบอกว่าในวันที่18 กุมภาพันธ์ 2561นั่นเองนะครับทั้งสองคนเนี่ยได้ร่วมกันนะครับใช้ขวานเหล็กสีดำแล้วก็เสียมเหล็กเนี่ยฟันทุบตีส่วนต่างๆของรถกระบะที่จอดไว้บริเวณหน้าบ้านนะครับแล้วก็คิดเป็นเงินความเสียหายมูลค่า 50,000 บาทนะครับซึ่ง ป้าทั้งสองเนี่ยก็ปฏิเสธแล้วก็ต่อสู้ว่าเป็นบันดาลโทสะนะครับระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยจำเลยทั้งสองก็ได้ประกันตัวไปคนละ 50,000 บาทโดยศาลเนี่ยนะครับได้มีการพิเคราะห์พยานหลักฐานนะครับเห็นว่าข้อเท็จจริงเนี่ยฟังได้ว่านะครับบริเวณรอบบ้านของจำเลยทั้งสองเป็นตลาดนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีประชาชนซื้อของที่ตลาดแล้วก็จอดรถบนทางเท้ารอบๆของบริเวณบ้านของจำเลยนะครับทั้งสองและมีประชาชนบางคนเนี่ยจอดรถขวางประตูเข้าออกนะครับของบ้านของจำเลยเนี่ยนะครับจนกระทั่งวันที่18กุมภาพันธ์2561ก็คือเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยได้ขับรถไปขวางนะครับขับรถของตนเองที่เป็นรถกระบะนี่ไปขวางนะครับแล้วลงไปซื้อของนะครับทำให้ขนาดนั้นเนี่ยจำเลยทั้งสองเนี่ยนำรถออกจากบ้านไม่ได้นะครับก็บีบแตรรถนะครับเพื่อให้นำรถที่จอดอยู่หน้าบ้านถอยออกไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเลื่อนถอยออกไปแต่อย่างใดนะครับแล้วก็พยายามตามหาเจ้าของนะครับซึ่งพอจวนตัวแล้วเนี่ยนะฮะจำเลยทั้งสองก็เลยได้ใช้ขวานแล้วก็เสียมเนี่ยฟันทุบนะครับรถจนเสียหายนะครับซึ่งบริษัทประกันภัยตรวจสอบความเสียหายแล้วประเมินค่าซ่อมประมาณ 37,000 บาทนะครับโดยการกระทำของป้าทั้งสองเนี่ยนะครับเป็นการบันดาลโทสะนะครับหรือไม่เนี่ยศาลก็เห็นว่าจำเลยทั้งสองเบิกความทำนองเดียวกันนะครับว่าบ้านของจำเลยทั้งสองอยู่ในเขตที่ดินจัดสรรหมู่บ้านเสรีวิลล่านะครับเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับการจัดตลาดบริเวณโดยรอบบ้านของจำเลยทั้งสองกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นการรบกวนแล้วก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงกลิ่นเหม็นขยะไอเสียรถยนต์นะครับการจราจรติดขัดและมีบุคคลจอดกีดขวางทางเข้าออกบ้านมาเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีแล้วนะฮะจำเลยทั้งสองเนี่ยเคยแจ้งให้พนักงานแก้ไขแล้วก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ได้ดำเนินการใดๆนะครับแล้วก็กลับเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำโดยทำให้รู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งแล้วก็ใส่ร้ายว่าบ้านของจำเลยทั้งสองนั้นค้าประเวณีค้ายาเสพติดนะครับทำให้จำเลยทั้งสองเนี่ยเกิดความเครียดสะสมความโกรธมาเป็นเวลานานนะครับซึ่งเกิดเหตุจำเลยทั้งสองจำเป็นที่จะต้องเอารถเนี่ยออกจากบ้านโดยกดสัญญาณแตรนานกว่า30นาทีนะครับแต่ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของรถกระบะคันดังกล่าวก็ไม่มาเลื่อนนะครับจึงทำให้ทั้งสองคนนั้นเกิดบันดาลโทสะทั้งนี้เนี่ยศาลเห็นว่าความเครียดและความโกรธที่สะสมมาเป็นเวลานานตามที่จำเลยอ้างนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนและจำเลยทั้งสองได้ใช้สิทธิ์โดยชอบแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการแก้ไขนะครับและใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองที่ผมได้เล่าไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับก็เป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องแล้วนะครับซึ่งการที่ผู้เสียหายนะครับขับรถมาจอดขวางเข้าประตูขวางทางประตูเข้าออกของบ้านจำเลยเนี่ยนะครับการจัดการแก้ไขปัญหาทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็ควรที่จะดำเนินการแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจนะครับหรือบุคคลที่รับผิดชอบนะครับให้มาจัดการปัญหาเลื่อนรถออกพ้นทางซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเหมือนที่จำเลยทั้งสองเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยจำเลยทั้งสองไม่อาจเข้าไปทุบทำลายรถที่จอดขวางอยู่ได้แม้ถือว่าจะจอดรถดังกล่าวขวางหน้าบ้านของตัวเองหรือฝ่าฝืนต่อกฎหมายก็ตามนะครับแต่การกระทำเนี่ยยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นการข่มเหงจำเลยทั้งสองอย่างร้ายแรงด้วยเหตุตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา72นะครับก็คือการบันดาลโทสะทำให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับจะอ้างว่าเป็นเหตุให้บันดาลโทสะมาเป็นเหตุลดโทษนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งสองคนนะครับก็จะต้องนะครับรับผิดนะครับในฐานความผิดทำให้เสียทรัพย์นะครับซึ่งเจ้าของรถเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมก่อให้เกิดการกระทำความผิดนะครับข้อต่อสู้ของจำเลยเนี่ยก็เลยไม่มีน้ำหนักให้รับฟังนะครับว่าเป็นบันดาลโทสะนะครับพยานหลักฐานโจทก์จึงรับฟังได้ปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยทั้งสองหรือป้าทั้งสองนั้นกระทำความผิดร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ตามฟ้องนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าทางป้าทั้งสองเนี่ยนะครับถูกกล่าวหาว่าทำให้เสียทรัพย์นะแล้วพยายามจะอ้างมาตรา72ตามประมวลกฎหมายอาญาบอกว่าเป็นเหตุบันดาลโทสะที่มาจอดรถขวางหน้าบ้านแต่ศาลพิเคราะห์นะครับบอกว่า มันน่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในขนาดนั้นที่ดีกว่านี้ซึ่งก็เคยทำมาแล้วในอดีตนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการโยกรถออกไปจากบริเวณทางออกของบ้านนะครับคราวนี้นะครับศาลเนี่ยก็เลยพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองเดี๋ยวมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา358นะครับประกอบกับมาตรา83นะครับก็มีลงโทษจำคุกคนละ3เดือนแล้วก็ปรับคนละ 18,000 บาทซึ่งทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดีอยู่บ้างก็เลยลดโทษให้1ใน3ก็คงจำคุกเดือนละคนละ2เดือนนะครับแล้วก็ปรับคนละ 12,000 บาทนะครับเมื่อพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีแล้วนะครับเห็นว่าจำเลยทั้งสองเนี่ยกระทำความผิดเพราะความเครียดและก็ความโกรธที่สะสมมาเป็นเวลานานประกอบกับความผิดที่กระทำก็ไม่ได้ร้ายแรงมากนักนะครับและจำเลยทั้งสองได้บรรเทาผลร้ายจากการกระทำผิดด้วยการนำเงิน 50,000 บาทมาวางต่อศาลเพื่อชำระให้ผู้เสียหายในการบรรเทาผลร้ายและเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองเคยรับโทษจำคุกมาก่อนนะครับก็เลยเห็นควรโอกาสนะครับจำเลยทั้งสองเนี่ยกลับตัวเป็นพลเมืองดีโทษจำคุกจึงให้รอลงโทษไว้2ปีนั่นเองนะครับแต่ในการกระทำที่มีผู้ขับรถมาจอดขวางหน้าบ้านนั้นตรงนั้นทางป้าทั้ง2คนก็มีการฟ้องคดีนะครับแล้วก็ชนะคดีด้วยนะครับซึ่งเกิดการตัดสินขึ้นที่ศาลจังหวัดพระโขนงเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561นะครับโดยลงโทษผู้ที่กระทำความผิดขับรถกระบะมาจอดขวางประตูหน้าบ้านของป้าทั้งสองเนี่ยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397วรรค2นะครับโดยมีให้จำคุก15วันนะครับมีโทษให้จำคุก15วันแล้วก็ปรับ 5,000 บาทนะครับโดยที่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเนี่ยจะต้องโทษจำคุกมาก่อนนะครับก็เห็นควรให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีนะครับก็เลยมีการรอการลงโทษไว้1ปีเช่นกันนะครับเป็นข้อพิพาทที่คาบเกี่ยวนะฮะท่านผู้ฟังถ้าฟังดูดีๆก็คือว่ามีทั้งคดีปกครองนะครับที่ฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งคดีอาญาที่ฟ้องการกระทำความผิดทำให้เสียทรัพย์แล้วก็มีฟ้องคดีอาญาที่มาจอดรถขวางประตูหน้าบ้านแล้วก็ได้รับความไม่สะดวกนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับแล้วคุณผู้ฟังเองล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้กันบ้างหรือเปล่าที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้างๆรั้วบ้านเรานะครับหรือบริเวณทางเข้าออกบ้านเราหรือแม้กระทั่งนะครับริมฟุตบาทที่อยู่บริเวณหน้าบ้านเรานะครับมีอะไรที่มาสร้างความรำคาญทำให้คุณผู้ฟังนั้นรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าคิดผิดจังเลยที่มาอยู่บ้านหลังนี้คิดผิดจังเลยที่มาอยู่หมู่บ้านนี้คิดผิดจังเลยที่มาอยู่บ้านใกล้เพื่อนบ้านคนนี้นะครับทีนี้ผมก็เลยลองค้นหาข้อมูลนะครับรวบรวมมาให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับว่ามันจะมีกรณีใดบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้รอบรั้วบ้านของเรานะครับหรือท่านผู้ฟังท่านใดที่กำลังจะเลือกซื้อบ้านนะครับก็ลองนำไปสังเกตลักษณะทางกายภาพของบริเวณบ้านแล้วก็รอบๆ บ้านนะครับที่เราซื้อกันดูก็ได้นะครับว่าสมควรจะซื้อหรือเปล่านะครับเขาบอกว่า10ปัญหาใหญ่ที่สร้างความรำคาญให้กับเพื่อนบ้านมีอะไรบ้างนะครับเพราะบางเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับคุณแต่สำหรับคนบางคนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับปัญหาส่วนใหญ่นะครับที่คนพบนะครับในการซื้อบ้านนะครับปัญหาแรกก็คือขอบเขตของบ้านฉันและบ้านเธอนะฮะความรู้และความเข้าใจในเรื่องของขอบเขตและก็กรรมสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเพราะบางคนเนี่ยชอบสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ยื่นเข้าไปในที่ดินของคนอื่นนะครับหรือขุดแล้วก็ฝังฐานรากเนี่ยยื่นเข้าไปใต้ดินบริเวณบ้านของคนข้างๆหรือบ้านอื่นๆนะครับโดยเข้าใจว่าตัวเองนั้นสามารถทำได้นะครับเพราะไม่ได้ละเมิดผิวดินแต่อย่างใดแต่ในทางกฎหมายนั้นนะครับจะถือว่าแดนแห่งกรรมสิทธิ์นะครับในที่ดินนั้นครอบคลุมทั้งเหนือพื้นดินแล้วก็ใต้พื้นดินด้วยดังนั้นการที่มีการลุกล้ำเข้าไปยังที่ดินของเพื่อนบ้านนั้นก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์นะครับแล้วก็อาจจะต้องถูกฟ้องร้องนะครับแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายได้นะครับในกรณีที่เราจะต้องการต่อเติมก็ควรศึกษากฎหมายให้แน่ชัดก่อนนะครับว่าควรเว้นระยะถอยร่นจากเขตแดนกรรมสิทธิ์ของเราเท่าไหร่นะครับหากมีความจำเป็นหรือต้องการที่จะต่อเติมชิดกับเขตแดนจะต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนบ้านข้างๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าบ้านข้างเคียงไม่ยินยอมแล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนตามมาเพื่อนบ้านก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องซึ่งทำให้เกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีความหรือการมองหน้าเพื่อนบ้านไม่ติดก็มีนะฮะเรื่องที่2ก็คือรั้วกั้นเขตบ้านนะครับ ซึ่งมันคือปัญหากรรมสิทธิ์ในรั้วกำแพงนะครับรั้วต้นไม้หรือว่าคูน้ำก็ตามแต่ซึ่งเป็นปัญหาที่คลุมเครือไม่ชัดเจนว่าใครกันแน่เป็นเจ้าของนะครับแต่ละฝ่ายก็มีสิทธิ์มากน้อยเพียงใดก็ไม่ทราบนะครับซึ่งในทางกฎหมายแล้วถือว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเจ้าของรั้วที่กั้นระหว่างร่วมกันนะครับเราและเพื่อนบ้านจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในการซ่อมแซมรั้วไม่สามารถที่จะรื้อถอนรั้วออกหรือดัดแปลงโดยพละการได้นะครับตามหลักกฎหมายเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยจะระบุความสูงของรั้วบ้านที่ต่างกันออกไปบางท้องถิ่นเนี่ยถึงกับเข้มงวดนะครับเรื่องแบบแล้วก็วัสดุที่ใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะระบุความสูงไว้ที่รั้วหลังบ้านจะต้องสูงไม่เกิน 1.8 เมตรนะครับรั้วหน้าบ้านจะต้องสูงไม่เกิน 1.2 เมตรนะครับและรั้วต้นไม้สามารถสูงได้ถึง 2.4 เมตรส่วนในกรณีที่เราต้องการความสะดวกความเป็นส่วนตัวนะครับรั้วที่มีอยู่มันเตี้ยเกินไปต้องการสร้างหรือต่อเติมให้สูงขึ้นเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าเพื่อนบ้านข้างเคียงไม่ยินยอมให้เราทำรั้วที่ทำไว้เดิมให้สูงขึ้นแต่เราก็สามารถสร้างรั้วใหม่ในที่ดินของเราเนี่ยให้สูงขึ้นตามที่ต้องการได้เนื่องจากเราได้สร้างรั้วในแนวเขตที่ดินของเราเองและการกระทำนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนของเจ้าของที่ดินข้างเคียงแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามสร้างรั้วสูงเกิน3เมตรนั่นเองครับปัญหาที่3นะครับก็คือปัญหาฝนที่ตกอยู่บ้านหลังนู้นเนี่ยมันหนาวถึงคนที่บ้านอีกหลังนึงนะครับเขาบอกว่าพอถึงเวลาใกล้เข้าที่เดือน6เนี่ยนะฮะฝนก็ตกเนี่ยนะฮะไม่ไหวที่จะมีปัญหากับเพื่อนบ้านทุกที่นะครับเพราะน้ำฝนที่พากันไหลจากหลังคาของเพื่อนบ้านตกลงมาบริเวณบ้านของเรานะครับหรือบางครั้งเนี่ยน้ำฝนจากหลังคาบ้านของเราเนี่ยนะฮะก็ไหลไปตกลงที่บ้านของคนอื่นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับจนเกิดปัญหาตามมาหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเกิดการกัดเซาะนะครับหรือมีน้ำท่วมขังจนระบายไม่ทันนะครับเขาบอกว่าปัญหาเหล่านี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของหลังคาเป็นพิเศษนะครับถึงแม้เราไม่ได้สร้างหลังคาบ้านลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของเพื่อนบ้านก็ตามแต่เวลาฝนตกนะครับน้ำฝนจากหลังคาอาจจะตกลงในเขตบ้านข้างเคียงจนอาจเกิดความเสียหายได้ทางกฎหมายเพื่อนบ้านจะมีสิทธิ์ฟ้องร้องค่าสินไหมทดแทนแล้วก็ฟ้องร้องให้มีการรื้อถอนได้นะครับดังนั้นดีที่สุดก็คือป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเช่นการทำรังน้ำฝนนะครับบนหลังคานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีวัสดุให้เลือกมากมายนะครับทั้งมีความทนทั้งแดดทนทั้งฝนนะครับอย่างที่4นะครับก็คือวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เวลามองหาบ้านเนี่ยก็จะมองหาทำเลใช่ไหมครับหรือบรรยากาศดีๆนะครับเพื่อปลูกไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแต่หลายครั้งนะครับหลายคนเนี่ยก็ต้องเกิดอาการหนักอกหนักใจเมื่อเพื่อนบ้านเนี่ยต่อเติมบ้านหรือปลูกต้นไม้จนบดบังวิวของเรานะครับซึ่งตามกฎหมายคนเราไม่มีสิทธิ์ในแสงแดดอากาศและก็วิวนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินะครับเว้นแต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยมีเจตนาทำสิ่งก่อสร้างขึ้นนะครับเพื่อแกล้งบังวิวหรือล่วงล้ำไปยังพื้นที่สาธารณะเพราะในบางพื้นที่มีวิวธรรมชาตินะครับเช่นทะเลแม่น้ำป่าเขานะครับหรือพื้นที่ที่ทางกฎหมายท้องถิ่นนั้นระบุว่าห้ามปลูกต้นไม้สูงหรือสร้างสิ่งก่อสร้างที่จะทำให้บังวิวของเพื่อนบ้านและคนส่วนใหญ่ได้นะครับเจ้าของบ้านที่ถูกบังเนี่ยสามารถยื่นฟ้องร้องเพื่อรักษาสิทธิ์การชมวิวของตนเองได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าได้รับผลกระทบหนักๆ นะครับเรื่องที่5นะครับคือการขุดบ่อขุดสระนะครับการขุดบ่อขุดสระเนี่ยเขาบอกว่าหากไม่ทำตามกฎหมายนะครับน้ำชำระส้วมหรือน้ำในหลุมทิ้งน้ำนะครับพวกน้ำเสียหรือว่าน้ำที่เราใช้แล้วนะฮะก็อาจจะซึมลงใต้ดินได้ไม่หมดนะครับล้นขึ้นมานะครับซึมเข้าไปในที่ดินของบ้านข้างเคียงนะครับซึ่ง อาจเกิดการขังนองและส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญจนเกิดเป็นปัญหาตามมานะครับก็ถ้าเกิดว่าทำไม่ดีเนี่ยนะฮะก็จะต้องเสียเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงใหม่อีกด้วยนะครับจริงๆแล้วกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาในการสร้างเนี่ยนะฮะถ้าสมมติเราคำนึงถึงกฎหมายกฎระเบียบก่อนลงมือเช่นการขุดดินขุดบ่อหรือสร้างน้ำสร้างสระน้ำนะครับกฎหมายระบุไว้เพื่อเป็นข้อตกลงซึ่งกันและกันนะครับว่าต้องขุดห่างจากเขตเนี่ยแบ่งแดนของอีกฝ่ายหนึ่งไม่น้อยกว่า2เมตรนะครับและเมื่อขุดแล้วจะต้องระมัดระวังไม่ให้ดินพังอีกด้วยนะครับ เรื่องที่6นะครับก็คือปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นรักที่ริมรั้วนะครับเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยต้นไม้ในบ้านมีประโยชน์มากมายนะครับนอกจากจะสวยงามแล้วยังสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลไว้กินได้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเกิดปัญหาจากการปลูกต้นไม้นะครับปัญหากิ่งไม้ลุกล้ำเข้าไปนะครับในพื้นที่บ้านของคนอื่นนะครับแต่กิ่งก้านยื่นเข้ามาในเขตบ้านของเราก็มีนะครับตามหลักเนี่ยเราสามารถที่จะตัดกิ่งที่ล้ำเข้ามาในเขตแดนของเราได้เลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถทำลายหรือตัดต้นไม้ของเพื่อนบ้านทิ้งทั้งหมดนะครับทางที่ดีเนี่ยควรแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่นเข้ามาตรวจตราดูว่าต้นไม้เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อคนหรือว่าทรัพย์สินหรือไม่นะครับหากเห็นว่าเป็นอันตรายแน่นอนนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะสั่งให้เจ้าของบ้านตัดหรือว่าขุดถอนต้นไม้นั้นทิ้งได้นะครับแต่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเด็ดไปกินไปใช้ได้ทันทีเพราะว่าหากถือว่าวิสาสะหากถือวิสาสะไปเด็ดดอกผลจากกิ่งของต้นไม้ที่ยื่นมาเพื่อนบ้านมีสิทธิ์ที่จะทวงคืนจากเราได้นะครับเว้นเสียแต่ว่าดอกผลเหล่านั้นเนี่ยจะหล่นลงมาในที่ดินของเราเองตามธรรมชาติซึ่งจะสามารถเก็บไปกินได้เพราะว่ากฎหมายให้ถือว่าผลไม้นั้นเป็นดอกผลของที่ดินของเรานะครับแต่หากแอบอ้างไปเด็ดมานะครับแล้วบอกว่ามันร่วงลงมาเองเนี่ยนะฮะเราก็อาจจะมีความผิดทางอาญาในฐานทำให้เสียทรัพย์หรืออีกฐานหนึ่งก็คือฐานลักทรัพย์นะครับซึ่งก็มีฐานจำคุกเลยนะฮะสำหรับความผิดเหล่านี้นะครับเรื่องที่7ก็คือเรื่องปัญหาสัตว์เลี้ยงแสนรักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเข้าไปทำลายสิ่งของในบ้านของคนอื่นนะครับไปถ่ายอุจจาระคุ้ยขยะทำให้สกปรกนะครับซึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าของสัตว์ได้นะครับแต่ในกรณีที่เพื่อนบ้านโกรธหรือไม่พอใจจะไม่สามารถทำร้ายสัตว์หรือว่าฆ่าสัตว์เพื่อเป็นการแก้แค้นได้เพราะว่าอาจจะมีความผิดฐานอื่นๆก็ได้นะครับอย่างที่8ก็คือเรื่องกลิ่นที่ไม่ค่อยพึงประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นควันละอองเขม่าดินน้ำกลิ่นน้ำเน่านะครับหรือว่ากลิ่นขยะที่ส่งกลิ่นฟุ้งไปยังเพื่อนบ้านทำให้สุขภาพแย่ลงนะครับหรือว่าสร้างความขัดแย้งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ของห้องครัวนะครับทางกฎหมายเนี่ยระบุบอกว่ากลิ่นจากการประกอบอาหารถึงแม้จะอยู่ในบ้านของเราและเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายตามปกติของเราก็ตามแต่เมื่อกระทำนะครับก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อคนอื่นถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายนะครับทำให้เสียสุขภาพอนามัยนะครับซึ่งเพื่อนบ้านก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้อีกด้วยนะครับเรื่องที่9เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ฮอตคิดสำหรับชุมชนเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับหรือเมืองใหญ่ๆที่มีบ้านหนาแน่นนะครับก็คือเรื่องที่จอดรถนะครับเรื่องที่9คือเรื่องที่จอดรถเขาบอกว่าพื้นที่บ้านส่วนใหญ่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับเช่นทาวน์เฮาส์นะครับหรือว่าอาคารพาณิชย์นะครับจึงทำให้มีพื้นที่เหลือน้อยและไม่เพียงพอสำหรับการจอดรถนะครับคนส่วนใหญ่จึงหันมาจอดบริเวณหน้าบ้านบางครั้งเนี่ยนะครับอาจมีกฎระเบียบออกมาห้ามไม่ให้นำมาจอดบริเวณสาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบแต่บางท้องถิ่นเนี่ยก็อนุญาตให้นำมาจอดบริเวณหน้าบ้านของตนเองได้นะครับแต่บางครั้งมันสร้างความรำคาญใจในการที่จะเคลื่อนรถเข้าออกนะครับเรื่องที่10นะครับก็คือเสียงที่ไม่อยากได้ยินนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดวิทยุเสียงดังการจัดงานเลี้ยงการดื่มสุราเมาแล้วโวยวายนะครับหรือว่าเอตโรเป็นประจำหรือทะเลาะกันเนี่ยจนเป็นเหตุให้ข้าวของของเพื่อนบ้านเสียหายตามไปด้วยนะครับในกรณีที่เราจำเป็นที่ต้องใช้เสียงนะครับก็ควรเจรจาขออนุญาตกับเพื่อนบ้านก่อนนะครับไม่ละเมิดสิทธิ์นะครับ อย่างเช่นนะครับสมมติว่าเราจะใช้เสียงช่วงไหนนะครับก็แจ้งเพื่อนบ้านก่อนนะครับแล้วก็ระบุเวลาไปนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยจะระบุเวลาเงียบสงบเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเพื่อนบ้านในช่วงระยะเวลาประมาณ4ทุ่มจนถึง7โมงเช้าสำหรับวันธรรมดานะครับและกรณีวันหยุดเนี่ยตั้งแต่เวลา4ทุ่มจนถึง9โมงเช้าดังนั้นไม่ควรส่งเสียงในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะครับเพื่อไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับตั้งแต่เราฟังเรื่องมาตั้งแต่ต้นรายการนะฮะก็คือเรื่องของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวดังมาแล้วก็คือป้าทุบรถนะครับคดีนั้นเนี่ยนะครับค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่ามันมีคดีคาบเกี่ยวทั้งในศาลปกครองนะครับแล้วก็ในศาลอาญานะครับที่มีการฟ้องคดีอาญากันนะครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับท่านผู้ฟังครับ เมื่อสักครู่ที่ผมได้อ่านไปก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนหรือว่ากำลังที่จะหาที่อยู่อาศัยนะครับในที่ชุมชนที่ต้องอาศัยร่วมกับผู้อื่นนะครับล้วนแล้วแต่มีผลกระทบตามมานะครับแต่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เราสามารถรับได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับสามารถนำไปพิจารณาเพื่อที่จะเลือกสรรแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นลงตัวมากขึ้นเพื่อลดการเกิดข้อพิพาทกับคนอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ THAC Talk ของเราก็หมดเวลาลงแล้วติดตามกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานรายการขอลาไปก่อนสวัสดีครับ